Já, sagður þú þínum börnum nokkuð tíman sögur eða svo leiðis?
Já, þau voru nú ekki mörg því ég átti aldrei nema eina dóttir.
Já.
Jú, ég gerði það nú því allir krakkar nú svo gráðugur í þær.
Og hvaða sögur voru þau þá helst?
Það var nú ýmisli ævintýri.
Sem hefur þá lesið
já,
og þjóðsögunum?
Já, bæði lesið og myndi þá eftir Helga.
Já.
Hann tróð þess í okkur alveg reynd miskunarlaust. Því við máttum ekki anda á menna. Það var að segja sögurnar. Emingi kallinn. Hann var svo áfram með það að þetta gengi allt vel og við hefum eitthvað gott að gagna því, myndum eitthvað úr því. Já, já.